Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta għandu flok bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew il-programm tagħna bl-ewwel kurzita x'inhu trix.
Trix, eħe, għandha il-plural trixxijiet ma ħanraw trix. Trix huwa biċċa blata kbira, ramlija u blalka maqtuha mixxatt f'nofs ta' bajja. U tagħmel baħar baxx. Blat maqtuħ trasportat minn mill-post tal-oriġini tiegħu u depożitat fl-ilma biex jifforma sikka jew skoll. It-trix issa jiedha l-ewwel li ma jinnutaw u xogħod minnhom anke jimmarkawha b'xi bandiera meta tkun daqsxejn perikoluża għad-dgħajjes. Imma ġeneralment it-trix kif qed ngħid hawnhekk tkun ġo bajja, issa jieda tal-bajja tant ikunu drawa li jevitawha dik ir-roqa trix.
Għaliex ngħidu it-tingis tal-kuxjenza?
Issa din għad titfana lura lejn il-filosofija medjevali bikrija it-tingis tal-kuxjenza. Fil-fattu li twemmin qadim ħafna. Għax in-nies primittivi kienu jaħsbu li l-kuxjenza kienet ġebla taqta u tniggess f'sider il-bniedem. Alright? U din il-ġebla kienet iddur u tweġġa lil dak li jkun kull meta jagħmel xi ħaġa ħażina.
Interessanti
da. Ejwa, dik kienet għax hija rrekordjata. Ejwa, ħafna.
Waqt magħna dil-kelma.
Iva, u dik huwa importanti dak li qed tgħid inti, għaliex. Għax ċertu twemmin bikri sa hawnhekk qed immorru lura aħna kważi anke għażmien preistoriku ta' ċertu twemmin illi kien fil-bidu alla volja mbagħad inqered għax din issa ħatma jemmen li aħna għandna xi ġebla hemm ġew qed niftehmu, però l-espressjoni tibqa' turi dak it-twemmin u tibqa' tintuża. Right? Jiġifieri rak hemm baqgħet ħajja. Anka bħala mentalità li qed ngħid huwa li alright kien hemm perjodu fejn kienu jemmnu vera hekk. Imma mbagħad baqa' jitkarkar dak il-perjodu di bħal meta aħna sal-lum għandna ngħidu telha tix-xemx. Aħna nafu li x-xemx ma tiċċaqlax imma d-dinja tiċċaqlaq. Imma ma qrinniex dik l-espressjoni mbagħad niftehmu jiġifieri dawn huma affarijiet illi jibqgħu ħajjin fil-lingwa. U l-lingwa fil-ġrajja tagħha tippreserva dan it-twemmin.
U fil-fatt ħanasal għal espressjoni oħra Santa Barbara la deni u lanqas ħsara.
Ejwa, issa dina mbagħad tidħol fil-leġenda.
Għal-maltempu sajjetti.
Ejwa. U tidħol fil-leġenda għaliex Santa Barbara. Dawn net kienet x'aktar x'insomma, Vergini Martri li mietet madwar is-sena 303. Alright, fil-persekuzzjoni ta' Massimjan. U l-kult tagħha sar popolari ħafna fl-aħħar tal-Medjuevu, l-aktar fi Franza. Fil-leġendi ta' dik il-ħabta nsibu li missiera Misser Santa Barbara, ġifieri Dioskoros, għafel aftorri sabiex ebda raġel ma jkun jista' jersaq lea. Din kienet komuni ħafna li kien ikollhom tifla u ma jkun irid li missielhom ħadd. Imma minkejja dan, ġifieri minkejja li qafilha, bosta kienu dawk il-prinċipijiet li pruvaw jiżewġuha. Meta darba minnhom missiera marx imkien il-bot, hija ddeċidiet li ssir nisranija. Għalix hawnhekk issa ġejja l-konnessjoni ma' Santa Barbara, right? U bdiet tgħix ta' eremita f'dar banju li kien bena missiera. Djar banjiet kienu komuni fi żmien ir-Rumani. F'din id-dar ġalet lill-ħaddiema meta missiera kien il-bot sewwa, iżidu t-tielet tieqa. T-tielet tieqa minħabba it-Trinità. Alright? Biex tagħtihom ġieħ. U missiera meta ġie lura u sab li kienet saret nisranija kważi qatilha. Alright? Però minflok ma qatilha da ta' lill-imħallef biex jikkundanna u. U l-imħallef jikkundanna. Alright, però missiera intlaqat minn sajjetta. Ara, il-konnessjoni. U mitzobtu. Right? Din hija l-bażi tal-ajdut Malti li hija fil-fatt dan l-ajdut huwa talba biex is-sajjetta li fil-mument tal-maltemp twerwer li dak li jkun ma toltux u toqtlu. Sewwa ġifieri dina kienet parti minn dan it-twemmin.
Ħalli bqa' ftit fuq il-qaddisin. Meta ngħidu santant din sib il-ħwejjeġ mitlu fin.
Eħe.
Waħda mal-maltemp, u l-ieħor mal-ħwejjeġ.
Ma l-ieħor mal-ħwejjeġ, ekku. Dina wkoll għandha l-ġrajja tagħha, l-ewnet Sant'Antnin ta' Padova hawnhekk biex inkunu ċari, Sant'Antnin ta' Padova għex mill-1195, ġifieri mis-seklu fis-seklu 12 hawnhekk qegħdin sewwa u miet fl-1231. Kien patri Franġiskan Portugiż li kien karizmatiku ħafna meta kien jippredika fin-nofsinhar ta' Franza u l-Italja. Xandu fil-leġenda tiegħu Sant'Antnin interessanti. Ġie li ġibuh jipritka lil-ħut, bħalma San Franġis kien jipritka lil-azafar, per eżempju, u hawnhekk hawn il-konnessjoni man-natura. U mbagħad hemm dik il-leġenda tal-bal li ma rridx ikol. Il-bal għalfejn, għax ridt jinżel għal-kub tiegħ biex jadura l-ostja imqazza. Dawn huma żewġ episodi mill-leġenda ta' Sant'Antnin. Però ħammu lura għal sib il-ħwejjeġ il-mitlu fin. Dana l-ewnet Sant'Antnin kien jgħin ħafna lill-fuqra. Imma darba kellu novizz. U dan novizz is-sellef mingħajr ma qallu il-ktieb tas-salmi ta' San Franġisk.
U dan ta'
Sant'Antnin. U tant dan in-novizz beda jħoss li jagħmel ħażin li bil-biża' kellu jmur u jirritornaħ. Issa dan huwa fatt li mbagħad minnu bdiet toħroġ. L-idea li Sant'Antnin min jitolbu isib il-ħwejjeġ il-mitlu fin. Kif jinħol u eżatt, aħna dejjem immorru għal leġendi. U mhux bil-forsi tkun dik il-leġenda li toħloq, imma il-biċċa qiegħda li id-drawwa saħna di Sant'Antnin sib il-ħwejjeġ mitlu fin għadha sal-lum. Nemlu fiha, jew insomma forsi jekk ma nemlux imma ngħiduha, right? Imma ilha tintiret ħafna u dak ifisser li ara kemm kienet ħajja dik, niftehmu.
Is-soqof u saqaf għandhom l-istess serq?
Iva, issa meta aħna qegħdin nitkellmu fuq l-erq, aħna fi kliem bħal dan immorru għall-arbi. Alright? Manka hawnhekk issa rridu noqogħdu attenti għaliex ma nistgħux nieqfu biss mal-arbi. Il-kelma is-soqof ġejja mill-arbi usquf. U bl-istess serq fl-arbi insibu tasaqqafa. Tasaqqafa tfisser sar isqof. U mbagħad hemm usqufija id-djoċesi. L-arbi jibqa' jibni mill-istess serq, bil-Malti bidder, għara, djoċezi għada mill-romanz, mill-Taljan. Il-kelma saqaf mbagħad ġejja wkoll mill-Arbi saqf bil-plural suquf, soqfa. Unsibu wkoll saqqafa.
Saqqaf.
Saqqaf, all right? U nżidu ngħidu li usquf u usqufija ġejjin mill-Grek issa tarġa' mela l-Arbi isu mara l-Grek, għalhekk għajtlek ma nistgħux nieqfu mal-Arbi. Ma hawnhekk issa nżommu f'moħħna aħna. Id-dinja ta' meta it-taħlit, speċjalment taħlit kulturali sewa, kien komuni speċjalment fl-erja tal-Mediterran. U mela kif qed ngħid usqufus u fija l-Arbi ħadhom mill-Grek episkopos. Episkopos. Issa hekk aħna nżommu f'moħħna l-konsonanti episkopos usquf. All right? Nsibu li ċerti affarijiet il-kus, il-a, u l-pus, il-fa, hija komuni. Dawn l-affarijiet huma komuni. Mela, ħanikwota il-mitlem, issa, l-Arbi hija fin-nisel lill-Grek episkopos, fejn tfisser l-istess, jgħidilna, r-insarċin onglot, tinsemmi l-insarċin onglot, minħabba li huwa riċerkatur ewlieni fil-qasam tal-Malti. U episkopos hija msawra minn epi fuq, s-sawnek ġejja għaliex isqof u saqaf huma l-istess. Sewa, epi fuq u skopos ħares. Alright? Ġifieri l-kelma episkopos permezz tal-Latin infirxet mal-Ewropa u tat. Mela ara kif inbidlet ukoll minn episkopos fl-Ingliż għamlet bishop. Il-pus saret b, per eżempju, s-k saret x, alright? U fit-Taljan ġiet vescovo, dawn kollha ġej mill-istess kelma episkopos, li ġiet Grek, Latin u mbagħad il-lingwi l-oħrajn. Ftehimna u kull darba kull lingwa tagħmel it-tibdil fonoloġiku tagħha. Sewa, u permezz tal-Arbi u mbagħad episkopos tat isqof. U aħna ħalliha mill-Arbi. All right, jiġifieri hawnhekk x'aktarx il-ledina daħlet mal-miġġa tal-Arab. Mela, iż-żewġ kelmiet għandhom l-istess ser, s-f, u t-tnejn ġejjin mill-istess ser, Arbi li jaf in-nisel tiegħu lill-Grek episkopos. Issa, l-ideja ewlenija ta' ħarsin minn fuq u l-ideja ta' funzjoni li wieħed irid jieħu ħsieb ta' xi ħadd jew ta' xi ħaġa titħaddan miż-żewġ termini għaliex għax l-isqof iħares minn fuq lejn il-merħla tiegħu biex nitkellmu b'mod figurattiv, sewa dan huwa għoli ta' dinjità u ta' responsabilità maniġerjali. Speċi l-isqof huwa għamla ta' supervisor, mhux hekk fil-kunċett etimoloġiku tiegħu qed ngħidu sewa, iħares u jieħu ħsieb. U s-saqaf, jekk aħna nieħdu saqaf ta' kamra normali, iħares minn fuq lejn il-kamra li tagħti taħtu, right? Iġifiri, u koll l-saqaf huwa għamla ta' kura. Dan huwa għoli arkitetturali. Itnejn li huma isqof u saqaf qegħdin jieħdu ħsieb lil dawk ta' taħtom. Dik hija l-konnessjoni bejn isqof u saqaf għaliex jiġu mill-istess ser.
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Thank you.
Lura għal-program għedin tisimaw il-program Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sliem Buħanġar u l-professur Charles Briffa. Aħmar u ħmar, għandhom l-istess serq?
Għandhom ukoll l-istess serq, iva, għaliex l-annimal x'aktar x'issemma ħmar minħabba l-kulur tiegħu kannella li fil-mod li kien kulur li jitqies mal-klassi tal-aħmar hawnhekk irridu nżommuh moħħna. Illi kien hemm żmien meta l-kelma kannella fil-Malti ma kienx teżisti sewwa, għaliex meta l-Malti kien ħafna iktar semitiku, mela kważi qed immorru lura 1000 sena, affarijiet li kienu kannella kienu jiġu innotati bħala l-eqreb kulur aħmar huwa semitiku u allura anke l-ħamrija, pereżempju, kelma ħamrija għara ġemil aħmar ukoll. Ftehmna għaliex kienu jarawha bħala xi ħaġa ħamra. U insibu wkoll interessanti l-Anton Manuel Caruana fil-vokabolarju Malteżi Italjano jgħid li l-kelma ħmar hija u ħanikwotah nome kananeo ed indigeno. Detto li per il suo colore naturale, generalmente tendente al fulvo, u l-kelma fulvo bit-Taljan huwa ħamrani jew isfarjati fl-aħmar jew fil-kannella. Right? Mela hawnhekk ġifieri għandna wkoll konferma li ħmar issa jaħek minħabba il-kulur kannella illi fil-mod li kien ukoll għamla ta' aħmar. Però l-istorja ma taqafx hemmhekk għaliex din hija karatteristika li nsibuha wkoll fl-Ingliż. Ħanaraw għax fl-Ingliż donkey ġejja mill-Ingliż antik dan ki. U dan tfisser bl-Ingliż dal jew dingy brown. Ara, għandek il-kulur ukoll. U ġejja mill-Ingliż qadim kif għadna li ħadha mis-Sassonu qadim, mela mhux sa nibqgħu l-Ingilterra għax is-Sassoni ġew mill-ċentru tal-Ewropa sewwa li tfisser date brown jew nut brown, kulur il-ġewża biex niftehmu, right? U hekk aħna qed naraw li hemm xebħ mal-mod kif jissawru l-kliem, right? Minn pajjiż għal ieħor. Kważi kważi hawnhekk nistgħu ngħidu li hemm komunalità tal-ħsieb f'dan il-każ bejn dak li tħasseb f'Malta u dak li tħasseb fl-Ewropa.
Għanna bosta espressjonijiet li jinqdew b'xi prodott tal-ħaxix. Nistgħu nsemmu xi wħud minnhom?
Iva, dan għandna ħafna sewwa. U għax fejn jidħlu l-ħaxix aħna nqdew bil-lingwa figurattiva hux hekk, pereżempju ngħidu bniedem ġidra jew ras ara. Issa għalfejn għalduhom dawn, ħalli nibdew minn bniedem ġidra. Alright? Alright, dana nkunu qed immaqdruh qed ngħajruh sewwa bħala bniedem injorant u jdum biex jitgħallem, alright? Rasu qara ħmar, qara anke ħmar ukoll hija metaforika u xek. U ġidra għaliex nużaw ġidra. Ġidra hija ħafna drabi
nassoċjaw
tkun jibsa, xierfa, jisu ma tippenetrax u l-erf jew
il-parir
ma jidħolx. Ras qara mill-banda l-oħra hija interessanti li għonet ras qara wkoll hija speċi ta' tajjira għax bniedem meta tgħidlu ras qara jiġifieri stupidu jkun.
Su moħħu ma jżomx.
Ma jżomx jisu basla wkoll, ara basla wkoll. Issa ara u basla għaliex. Għaliex hawnhekk hawn xi ħaġa lixxa. Mela però ma rridux naħsbu moħħna, aħna rridu mmorru b'moħħ tal-imoddi sewa ħanejdu l-Medjuevu. Ir-ras li kienet kum ara kienet kun ras il-bot mill-erf ta' smewiet. Ftehmna? Għalhekk il-parrokki fost is-sinjuri
kienu
importanti biex qatt ma juru li huma maqtuajn minn dak mill-kunċett ta' erf. Nifhmu allura fejn kien ikun hemm dik xi ħaġa lixxa hekk u r-ras kienet tidher jisa basla jew ara, right? Allura kienu ixebħuh.
Memx xerf hemm.
Memx xerf, eżatt, all right? Issa, però ma dawn ukoll għandna biex nkomplu daqxie iktar fuq il-ħaxix, etnajt, għanna espressjonijiet bħal imnieħer brunġiela, per eżempju, jew imnieħer patata, meta jkun kbir u oħxon. Jew tadama, imnieħer tadama, imnieħer bżaru, biex ikun ħamrani, sewwa, qalbu ġunġlina, per eżempju, ara, qed nużaw il-ġunġlina hawnhekk għaliex bniedem ikun sentimentali. Kemmu kaboċċa.
Ignorant. Reġed daħlet għawe.
Iva, u bejnietna il-konnessjoni.
Il-konnessjoni xini?
Ma tanċi jaċara, imma l-unika ħaġa li nista' nasal għaliha għax il-kaboċċa minħabba li għandha layers waħda fl-oħra jisu qed tagħlaq. Ġifieri l-eluq tagħha tittieħed għall-personalità. Il-bqija ma nafx jekk hemm xi tifsira oħra. Frisk bħal ħassa din hija komuni ħafna sewwa. Frisk bħal ħassa m'għandu ebda ħil ta' ansjetà, ġifieri tensjoni ma tagħmilx fuqu, tajjeb inkunu hekk ġifieri. Oħra, jitkellem bil-patata fħalqu. Ġifieri jibda jitkellem daqsxejn stramp. Qegħdin qaqoċċa waħda, għax qaqoċċa sa tixbor il-ġimgħa. Maħruqa t-tewma, dina maħdnix nisimawa din, imma hija r-reġistrata. Maħruqa t-tewma bniedem ikun fis-sakra. Ma għaliex maħruqa t-tewma, għaliex meta kienu jsajru u jagħmlu l-qali, per eżempju, l-ewwel ma kienu jaqlu t-tewm. U kienu joqogħdu attenti biex ma jinħaraqx it-tewm għax jekk jinħaraq mbagħad jagħti toma ħażina, mentri jekk jissajjar kif għandu jissajjar it-tewm, jagħti toma tajba fil-qali. Issa.
Ma s-sakra imma.
Iva, għaliex jekk qed tkun fis-sakra mista tieħose. Issa tieħose bit-tewm, għax it-tewm huwa delikat, jiġifieri jrid attenzjoni tajba. Allura kienu jagħmlu maħruqa tajba. Jiġifieri dana siker u ħaraq it-tewm. U bat hemm oħra, jaf jikola t-tewma, jaf jagħmel l-affarijiet minn fuq dar ħadd ieħor. Din hija wkoll daqsxejn stramba, jaf jikola t-tewma, ġifieri xi tfisser, ġifieri jirkeb fuq ħadd ieħor.
Isu minn daw kollha isu l-aħħar tnejn li ma tantx għadna.
M'għandniex nużawhom, le, m'għandniex nużawhom. U bat hemm anke fejn jidħlu l-kuluri, abjad qotna, aħdar ħaxix. Sewa, aħmar ċirasa, jew aħmar tadama, isfar l-lux, iswettuta, viola brunġiel, dawn wkoll jużaw il-ħxejjex.
Hemm differenza bejn kewba u stilla?
Ħalli nagħtu risposta ta' malajr. M'hemmx differenza. Għax aħna s-soltu meta nofru żewġ termini hekk ngħidu iva hemm. Ma hawn f'dan il-każ m'hemmx. Ja, l-użu. Issa, anka fl-użu, il-preferenza. Jiena nista nipreferi nuża il-kelma kewba u inti tippreferi tuża il-kelma stilla. Għed niftemu, per eżempju, Christmas star. Inti xtajt?
Jiena skont, għax jekk per eżempju ħanar ma l-presepju.
Importanti dik.
Jekk ħanar ma l-presepju, ħan waħħal l-istilla, mux ħan waħħal il-kewba.
All right,
ma l-għannek. Imma mbagħad, deret il-kewba.
Deret il-kewba, all right.
Jum xew wara l-kewba.
Inti allura tagħti differenza.
Jiena nagħmilha differenza.
All right, tajjeb, aħjar.
Jiena ngħid ħan waħħal il-kewba ma l-presepju. Imma ħan waħħal l-istilla, ħanar ma l-istilla.
Iva, għandek raġun. Din hija distinzjoni tajba ħafna. Għaliex parti mill-użu huwa ta' kif aħna imdorrijin illi inħadmuh dan il-kliem sewa u dik ħrixt id-differenza tajba. Imma issa arġa' weġibni. Il-morning star inti kieku kif tajda?
Naħseb kewba ta'.
Il-kewba
ta' filgħodu.
Il-kewba ta' filgħodu.
Mhux l-istilla ta' filgħodu.
Fil-fatt, fil-Malti nsibu l-istilla matutina, tal-ġalqas ta' filgħodu matutina, imma hija meħuda direttament mit-Taljan. Sewa, iva, mela, id-differenza li hija minima, però dik li semmejt inti hija importanti u tidħol ukoll illum il-ġurnata d-differenza meta aħna nitkellmu fuq l-stars. il-film Stars biex niftehmu.
Stilla ta' ċinema.
Stilla, ma ngħidux kewba. Tara, mela hemm dak għalhekk qed jiena fluzu. Però ħafna drabi anka hawnhekk ukoll jitħaltu. Per eżempju, daka Gianni kewba fuq sħabu, jew Stilla fuq sħabu, jintużaw it-tnejn. Alright? Però issa biex nagħtu differenza, kewba ġejja mill-arbi, alright, li fisser Star u Stilla ġejja mit-Taljan.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtuna, saħħit.